7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Trăim într-o lume neprietenoasă, uneori chiar periculoasă, nu din cauza condițiilor climaterice, dar din cauza a ceea ce face omul. Și omul procedează inuman. Paradoxal, nu? Gândiți-vă la primul război mondial, gândiți-vă la ce a învățat omul din acea conflagrație care se părea că va fi ultima, dar n-a fost să fie. Despre asta discutăm astăzi. Cu cine aflați imediat? După ce au trecut 100 de ani de la sfârșitul primului război mondial, omenirea își dă seama că nu s-a îngrozit destul. Ba dimpotrivă, mai încearcă. Pentru că după primul război mondial, în scurt timp s-a produs cel de-al doilea, s-a sfârșit cu Hiroshima, acum vedem Siria, care generează refugiați și tragedii. Și războiul rece care se încălzește. Și de asta am zis să încercăm și noi să ne convocăm, asemeni politicienilor care se convocă la Paris, să ne convocăm și noi pentru o discuție despre ce a învățat lumea din primul război mondial. Sunt tinerile generații care au senzația că nici nu a fost așa ceva, cărora trebuie să le povestești ce a fost, eventual în romane sau în documentare sau în manuale de istorie. Și astăzi, tocmai din această cauză, l-am invitat pe istoricul Virgil Păslariuc și pe sociologul Petru Negură. Domnul Păslariuc, dacă ar fi să facem un mic articol enciclopedic, ce înseamnă războiul mondial, de la ce a început și cum a fost posibil să se încheie?
Asta e problema, că acum se discută foarte mult dacă s-a încheiat el, da? Pentru că al doilea război mondial, de fapt, este văzut ca o continuare. Al primului este și celebra expresia a mareșalului Foch, care atunci când i-au spus despre încheierea păcii de la Paris, a spus că aceasta nu este o pace, aceasta este un armistițiu pe 20 de ani. A fost exact profetic.
Adică s-a tras cenușa peste jerate.
Deci a fost o profeție, fiindcă exact peste 20 de ani a izbucnit, deoarece nu s-au rezolvat problemele primului. Deci n-au putut statele să soluționeze ceea ce a generat primul război mondial. Se discută de ce este numit mondial. Este primul război, noi spunem, total. Este un război care s-a dus nu atât împotriva, cum era până atunci, în perioada așa mai romantică, împotriva armatelor, împotriva unui dușman, zicem noi, convențional, dar împotriva societății adverse. Deci toți erau declarați inamici, nu numai militarii, dar și civile, adică cei care erau resursele de aceea și...
Pardon, să facem aici un asterix, că lumea care ne ascultă, se uită, trebuie să facă deosebire între războiul civil, pe intern, unde sunt facțiuni, grupări care luptă între ele, Mahnon împotriva bolșevicilor, belocehilor și așa mai departe. Și există războiul mondial, când state, coaliții, antanta, de ce s-a produs această încleștare?
Bine, cel mai simplu ar fi s-au ciocnit niște interesele, zicem noi, globale a unor state, a unor mari corporații, monopoluri, da? Fiindcă noi vorbim acum despre ultima fază a revoluției industriale, când piețele de desfacere deja erau la nivel global și au intrat în conflict pentru împărțirea acestor piețe de desfacere câteva blocuri de state, da? Care s-au împărțit între ele, este Antanta și puterile centrale, da? Germania, Austria și Franța, Anglia și Rusia de cealaltă parte. Și de ce se spune război mondial? Fiindcă el s-a prelungit, de fapt, era și lupta pentru moștenirea colonială. Inclusiv în Africa, deci în Asia. Chiar dacă acolo nu s-au dus decât foarte local aceste...
Adică s-a recroit
resetarea. Deci ideea vechii balanței europene s-a lovit la un moment dat de conflictul dintre două blocuri mari de state și a încercat o nouă resetare a lumii, care n-a reușit, apropo. Și abia după 1945, după al doilea război mondial, când s-a creat acest sistem bipolar, cât de cât s-a așezat. Și acum noi suntem, de fapt, la a treia recroire după războiul rece și căderea comunismului.
Mai târziu o să vă întreb dacă e posibilă recroirea a treia fără o deflagrație mondială. Da, Petru.
Apropo de refacerea hărții mondiale, este important și Virgil poate o să fie de acord cu mine, este că au dispărut trei mari imperii, deci Imperiul Habsburgic, Imperiul Rus și Imperiul Otoman, în urma cărora au apărut pe hartă foarte multe state, națiune. S-a fărâmițat harta lumii, lucru care era cumva inovator. Adică
am înțeles. Și o completare necesară în acest articol enciclopedic. Pe dumneavoastră, sociologul, vreau să vă întreb, pornind de la această premiză că monopolurile, capitaliștii au încercat să reîmpartă spațiile, piețele și așa mai departe și s-a pornit războiul total, cum s-a întâmplat și cum se mai întâmplă că cetățeanul, comunitățile pașnice prin definiții s-au antrenat în momentul în care țara a spus să-i omorâm pe francezi sau invers pe nemți? Cetățeanul a pus mâna pe arme și a fost de acord să fie gazat, să trimită copii. Cum de s-a întâmplat și dacă s-a trezit sau când s-a trezit din această hipnoză a războiului?
Pe lângă factorii mari economici, interesele economice, mai există un interes care era cumva subiacent sau era într-o oarecare legătură cu factorul economic, este emergența statelor națiunii și anume a mișcărilor naționale, a naționalismelor în secolul XIX. Adică, în perioada când existau marile imperii, au fost niște mișcări naționale, pe care ulterior au fost numite prin termenul naționalism, adică niște revendicări de crearea unor state pe niște teritorii considerate naționale, inclusiv și statul român, care a apărut în 1859 și care s-a emancipat de Imperiul Otoman. Ce s-a întâmplat în secolul XIX a fost și o mare școală, o mare proces de educație a populațiilor în spiritul național. Cum spunea un istoric american, Eugene Weber, de altfel de origine român, cum niște țărani au devenit francezi. Deci lucrul este valabil pentru toți. Cum țăranii au devenit români, cum țăranii au devenit bulgari și așa mai departe. Învățând să fie francezi, bulgari, ruși, maghiari și așa mai departe, acești oameni au învățat să se placeze în topica asta, în harta asta mondială, în termeni de noi și ei, noi și ceilalți, noi și dușmanii noștri.
Și dreptul de a-i omorâ.
Asta am învățat-o la școală, ceea ce învățăm noi și am învățat-o și în perioada sovietică și acum mai recent, cumva există mai nuanțat, mai eufemizat cumva topica asta de noi și ceilalți. Noi asta învățăm cumva și în presă, apropo. În 1914, omul de rând era deja pregătit. Cine este dușmanul, noi suntem buni, ei sunt răi. Mai exista și o chestie, că dușmanul ăsta extern avea și o reflecție internă. Adică exista și un dușman intern care subminează opera asta a statului națiune, a statului național, a națiunii noastre și ne vor răul.
Haideți să bobinăm un pic înapoi filmul. De exemplu, în Evul Mediu, Cneazul, Boierul spunea așa, toți șerbii mei, sub arme, pentru că vin tătarii să ne ia femeile și grâu, ca și cum spiritul ăsta războinic de apărare, de cetate, era justificat. Când s-a produs declicul ăsta, spiritul ăsta civic, oștenesc, a devenit contraproductiv sau sinucigaș?
Apropo, și în Evul Mediu lucrurile nu erau atât de simplu. De exemplu, puțin se vorbește, dar Ștefan cel Mare, de exemplu, la 1476, când a venit sultanul aici în expediția aceea a lui, Oastea Mare, la un moment dat, a venit la el și a spus că dă-ne drumul acasă, fiindcă tatarii ne-au atacat familiile și noi nu putem sta cu tine. Și el a luptat numai cu Oastea Mică, unde a culcat-o. Deci nu este sentimentul cel la patriot. Și el n-a putut face nimic, fiindcă el era legat cu acele, hai să spunem, acele legături feudale, cum le zicem noi, doar cu boierimea. Și boierimea a rămas lângă el. Crearea spiritului civic, într-adevăr, aici e bună întrebarea, că națiunea care se creează pe orizontală, egalitatea aceasta, legii, tuturor în fața legii, libertățile, drepturile egale, da? Îi creează un cor comun. Este vorba, nu vorba de crearea națiunilor, statului național, pe noi criterii. Și ceea ce vorbeați dumneavoastră, deci la 1914, într-adevăr, a fost o situație paradoxală, bine, după o lungă perioadă de pace. De la 1871, deci era la Belle Époque, celebra, chiar se vorbea de o oboseală anumită de atâta bine, da? Toți vroiau război, toți erau gata să intre în conflict. Chiar se discuta la un moment dat că a fost o criză a ideii de progres generat în secolul al XIX-lea, că rațiunea poate soluționa toate problemele umanității, rațional, da? Noi suntem oameni inteligenți, raționali și noi ne vom ajuta și ne vom înțelege. Ei, nu s-a întâmplat, fiindcă în Freud, la începutul secolului 20, la 1900, spunea că nu, este foarte mult în irațional, în subconștient, și acest irațional a răbufnit în 1914 într-un război care s-a declanșat repede. Toți credeau, apropo, că el se va termina foarte repede. Până la Crăciun noi câștigăm toți. A început în august, la 1 august, și toți vor câștiga. E când războiul acesta a devenit de durată, când el a devenit un război de masă cu o moarte ubicuă, așa cum spunea Remarque, da? Deci era generalizat, în primul rând, de aceste tehnologii, apariția artileriei care omoară omul, tu nici nu-l vezi, da? Tu apeși butonul, da? Și gata. Și...
Ca să nu mai zic de gaze.
Exact, sau apariția acestor gaze, da? Ipru și așa mai departe. Deci au schimbat cu totul percepția asupra războiului și a apărut după primul război mondial acea generație pierdută despre care spunea, schilodită nu atâta fizic cât moral în primul rând, fiindcă ei au pierdut sensul, ei au văzut atâta moarte. Și întrebarea care și-o puneau ei, dar de ce? De ce noi stăm în tranșeile astea 4 ani, suntem în caz de puri și de guzgani? Pentru ce? Pentru ce idealuri? Că noi suntem puși aici să murim. Dacă încercăm să fugim, pe noi ne prind și ne omoară ca pe dezertori. Care sunt condițiile? Așa că aceste întrebări care au fost puse în generația, apropo, care și în literatura română, da, este Camil Petrescu și așa mai departe, sunt puse. Deci, da, exact. Adică ei și-au pus întrebarea, dar în ce măsură noi justificăm aceste legături care au numit noi națiuni și de ce noi trebuie pentru acest ideal, această ficțiune, în fond, să murim?
Întrebările au rămas în vigoare și există numai cât cineva care vrea să le năbușe, așa înțeleg eu, pentru că în 92 oamenii care au fost în Transnistria să lupte, mai ales după ce au fost trădați de autorități, tot așa se întrebau eu, de ce trebuie să rămân fără un picior sau și fără cap, ca să ce? Viața mea nu cumva e mai scumpă decât idealul ăsta iluzoriu? Și întrebările astea cu regularitate apar. Eu vreau să vă întreb, neastră sociologul, dacă omenirea, individul, colectivitățile au un spirit de apărare împotriva războiului și cum el se inhibă, premeditat mai ales. Dacă Rusia produce arme cu care se laudă Putin în fața omenirii, firește, el trebuie să le testeze. Unde e mai bun poligonul decât în Siria? Și atunci îl zădără pe adversar și testează armele și după aia le scoate în piața roșie ca să le arate că el e cel mai tare în parcare. Dar în timpul ăsta, 180 de milioane de ruși, oare chiar vor să moară de dragul ăsta? Asta ar fi întrebarea.
Nu cred că vor să moară și spuneam despre acest sistem de învățământ universal și obligatoriu, care a fost o invenție a secolului XIX și care crea cetățeni loiali statului și națiunii și regelui eventual și, în orice caz, statului de care aparțineau. Acest sistem de învățământ nu a creat totuși niște oameni absolut depersonalizați, da, le-a insuflat cumva acest sentiment patriotic, dar care avea totuși limitele sale și în primul război mondial, de exemplu, existau foarte multe sentimente defetiste despre care vorbea și Remarque, despre care vorbea și lui Ferdinand Celine, acest carnagiu generalizat în care erau aruncați oameni simple și, prin urmare, nimeni nu vrea să lupte cu arma în mână cu prețul proprii sale vieți. Asta este clar și pentru asta
să pun altfel întrebarea. Japonezii au devenit pașnici după ce au avut Hiroshima și Nagasaki?
Nu.
Statul, dar și cetățenii. Vulgarizând o percepție, japonezii și-au văzut de computere, de construit mașini, de robotizat, de valorificat puținul pământ care l-au. Oare asta e condiția să o pățești ca să te ridici?
Virgil spunea adineauri despre raționalizare, despre o formă de modernizare care a avut loc în secolul XIX, despre această ideologie a progresului, despre faptul că progresul ne face neapărat mai bun și așa mai departe. Eu cred că primul război mondial a fost în particularitatea lui foarte distinctă cumva, este că a devenit un proces raționalizat de nimicire a celuilalt. Lucrul ăsta a fost făcut cumva strategic, foarte bine pus la punct, tehnologic, deci cu armament foarte sofisticat deja la acea oră.
Violența organizată.
Prin urmare și profesionalizarea militarului. Este că el nu era doar patriot, era patriot, dar era și un fel de profesionist care era la locul lui pentru a nimici și a face într-un mod cât mai eficient cu putință.
Am vrut până aici să prezentăm un fundal. o listă de culori. Pe acest fundal se adună liderii celor mai importante state, națiuni la Paris și consemnează 100 de ani de la sfârșitul războiului. Despre ce vor fi vorbind ei la masă când ei în continuare sunt adversari? Doamne ferește, vor ajunge pe câmpul de luptă. Lumea normală vede primul război mondial ca un morman de cranii, ca în tabloul cunoscutului Vereșaghin. Dar oare cei care se așează astăzi la masă ca să consemneze văd la fel bilanțul? Haideți să încercăm să ne imaginăm ce discută ei.
Când aduci un omagiu, tu încerci să trimiți un apel public că noi am învățat într-un fel lecțiile primului război. El, apropo, primul război mondial, așa se numește Marele Război. În tradiția occidentală, distinct cumva, fiindcă el a fost cauza, sursa
după care tot ce s-a întâmplat. După care e eclipsat de Marele Război pentru apărarea patriei.
Da, acolo da, a venit, fiindcă era primul război ăla de la 1812, la rușii, altă socoteală. Dar, evident, adunarea acestor lideri trebuie să trimită o percepție publică că, de fapt, toate problemele pot fi soluționate, se pot discuta lucrurile, numai că în ziua de astăzi însăși natura războiului se schimbă. Noi discutăm în general despre o nouă fază, da? Încă Nobel spunea că umanitatea va fi salvată atunci când va fi inventată o așa armă destructivă care tot să se sperie de ea. Ea a fost inventată, da? Arma nucleară, de fapt, este o armă universală de reținere. Războaiele care noi le zicem convenționale, exact, bâta asta sperietoare, ea are valoare în primul rând simbolică, fiindcă toată lumea își dă seama dacă se declanșează război, se termină tot. Deci acest război nuclear, cât Putin ar spune și așa mai departe, el total va schimba omenirea. Deci aici nu-i ca în războaiele convenționale, s-au luptat, au obținut teritoriu și s-a terminat. Schimbări climaterice, distrugeri de milioane, deci viața va fi cu totul altul pentru toate generațiile.
Dacă spuneam va mai fi viață.
Exact, va fi privilegiate de fapt acea populație care va muri prima, fiindcă prin ce carnagiu și prin ce suferință va trece generația care va supraviețui, cei puțini. Da, va fi inimaginabil, fiindcă ei în primul nici nu sunt adaptați. Deci de ce se așteaptă de la acești oameni politicieni, de ce ei se adună și ei vor să trimită totuși aceste semnale că indiferent, da, există probleme pe plan mondial, dar noi în fond suntem capabili, chiar dacă suntem adversari, cumva să ținem în frâu această armă. Problema este că tot mai multe întrebări dacă ei sunt capabili, dacă există suficientă conștiință ca să țină acest proces, dacă apar tot felul de scenarii, că ce înseamnă dacă tehnologiile vor declanșa singuri acest război și așa mai departe. Adică, în fond, problemele există și frica crește, dar, repet, și cred că va reveni, natura războiului modern se schimbă.
Dar cum e posibil să găsească un limbaj sau un numitor comun și mai dificil în condiția în care Macron, Merkel, Trump consideră că acapararea Crimeei a fost ilegitimă, că de fapt Putin stă mereu cu chila înturiat, cum zice, la țară și trebuie să-și zâmbească, să elaboreze o strategie pașnică generală, dar între timp, cât ne uităm în ochi, eu îți mai iau din buzunar portofelul și zicem, nu, dar noi nu ne omorâm, noi numai ne luăm portofelul.
Aș spune că războiul și război hibrid și formele astea foarte hibride de beligeranță au dat naștere la un fel de formă de guvernare. O intervenție cum este cea din Crimea sau cea din Donbas și cea din Transnistria, de altfel, permit o anumită formă de guvernare și la distanță și în teritoriile apropiate și în străinătatea apropiată, etc. Deci, în general, aș spune că războiul modern, inclusiv de la 1914 încoace, sunt niște contexte foarte bune pentru a guverna totalizant și totalitar, pe care am putea să o numim, pentru că asta e o altă invenție a primului război mondial, totalitarismele. Atunci au apărut formele de guvernare și tot felul de politici de populație.
Vezi Mussolini, vezi Hitler, da?
De tot felul de politici, de inginerie socială, la scară foarte largă, atunci când puteai să strămuți populație dintr-o parte în alta, fără să fii întrebat de ce.
Să pedepsești cecenii și inguși doar pentru
exact, pentru că erau suspectați, că erau suspectați de a fi colaborat cu inamicul și așa mai departe, când populații erau nimicite efectiv în primul război mondial.
Deci punctăm, războiul este convenabil unei guvernări autoritare care nu vrea să se complice cu mecanisme democratice, e plictisită de armonie și de rațiune. Și atunci vă întreb, în societate, pe vremea primului război mondial, Dar acum există instituții care se pot opune eficient, de exemplu, instituția bisericii care e pașnică prin definiție, deși capelanii sfințesc tancurile, sau instituția mamelor care se opun înrolării. Există asemenea instituții care ar putea avea voce?
Bine, haideți un pic totuși să redefinim. Iată, astăzi se discută foarte mult despre ceea ce este un concept nou război. Deci un nou tip de război care apare după ce se încheie războiul rece, Mary Calder. Se vorbește despre un război care nu se mai duce, s-a numit el hibrid. Deci el se duce prin alte mijloace. El se duce nu neapărat de state. Nu este un război interstatal. El este dus de anumite grupuri, putem să le numim grupuri oligarhice, mafioti, cum vreau, care apar atunci când statele, instituțiile încep să cedeze din autoritate și atunci aceste grupuri care încearcă să utilizeze resursele la maximum a unui teritoriu sau a unui stat, pot să folosească acest război împotriva inclusiv propriilor cetățeni. Fiindcă războiul modern, acest hibrid, deci el este unul care se duce prin mijloace, noi zicem, neconvenționale. Deci prin fake news-uri, prin utilizarea legilor, ca în Crimea, da? Deci practic nu s-a tras niciun foc. Principal era dominarea politică asupra societății, asupra populației civile. Deci ei pur și simplu au venit acei omuleți verzi și au zis că ia ca noi de acum înainte noi avem aici o altă autoritate. Ea a fost pregătită și mai departe.
Planul l-a făcut
și
Putin,
da, și statul, da, și statul cel care deținea, el a pierdut controlul, statul ucrainean asupra Crimeei, fiindcă populația deja nu mai era loială, da? Sau cum la noi a fost în Transnistria, la noi sigur că războiul a avut aceste forme convenționale, de astăzi numește hibrid, dar în fond statul Republica Moldova nu avea pârghii, nu avea autoritate asupra
Malului. Am înțeles ideea dumneavoastră. De exemplu, CVK Wagner, despre care se vorbește, iată o grupare particulară, care își scoate profituri, da, din astea, recrutează, acum mai nou a obținut, se discută în Duma de Stat legea care să interzică militarilor să folosească internetul, localizarea lor, pentru că și-au dat seama că militarii trădează de fapt operațiunile astea, Donbas și Siria. Iată ilustrația pentru ceea ce spuneți dumneavoastră. Dar, iarăși vă întreb, există instituții, mai ales în condițiile în care statul, același Putin atotputernic, va pierde control asupra acestor grupări. Ele vor începe să-l manipuleze, da? Să dea coada din câine și nu invers. Pentru această situație există instituții care efectiv pot să aibă o voce, cel puțin să trezească populația și insist asupra bisericii. Că biserica are una din porunci, nu? Nu omorâ.
Îmi pare rău, dar biserica nu a jucat un rol foarte bun în, și nici în primul război mondial, nici în al doilea război mondial. Dimpotrivă, împreună cu puterile laice, au făcut să smute și mai tare populațiile împotriva celelalte.
Și că, apropo, asta... mă scuz, Pietru, deci noi acum vorbim despre războaie identitare mai mult, inclusiv pifalii religioase, da? Deci aici mai degrabă a fost un catalizator al acestor.
Deci în primul război mondial au ieșit preoții și au binecuvântat trupele care mergeau la război și în al doilea, la fel, mai mult decât atât, și Biserica Catolică și Biserica Ortodoxă a fost mută la Holocaust și la tot felul de grozăvenii care s-au întâmplat în al doilea război mondial. Asta s-a întâmplat și mai târziu. De fiecare dată, biserica este aliatul numărul 1 al puterilor laice și, pare rău, nu cred că biserica ar putea acum să joace un rol bun pentru pacificare, pentru solidarizarea oamenilor împotriva războiilor. Dar cred că există niște instituții supranaționale, pentru că există cumva o înțelegere a puterilor economice, a acestor capitaluri monopoliste, care cumva joacă un rol în interesul cumva obscur în aceste războaie, dar cred că ar exista șansa unor instituții supranaționale care ar putea cumva pacifica, ar putea contribui cel puțin. Și în urma primului război mondial...
O absurditate. Facebook-ul ar fi așa o instituție ca oamenii să-și găsească o altă ocupație decât să omoare unii pe alții sau să omoare virtual în jocuri.
Nu cred că noi totuși considerăm... Deci lumea în general, mare majoritate, ea este departe de problemele acestea. În fond, noi avem niște grupuri, hai să spunem, devenim profesionalizate, care, de fapt, ce este război? Este continuarea politicii, da, prin alte mijloace, Clausewitz. Apropo, Foucault răstoarnă, spune că, de fapt, politica continuarea războiului pe alte mijloace. Adică, în fond, noi avem niște valori, adică, întreaga societate, comunitate umană, zicem așa, ea este setată pe anumite valori în care violența, de fapt, este repudiată, este considerată un rău. Acestea sunt excepții. Războiul, în general, ele se declanșează atunci când s-au epuizat toate soluțiile. Noi vorbim de un război hibrid, care el nu neapărat înseamnă că vine tancul. Acum războaiele se duc prin televizoare, prin Facebook inclusiv, da? Prin manipulare, adică tu ca să subordonezi populația civilă nu trebuie să stai cu automatul lângă el, dar să-i trimiți niște mesaje că el devine loial. Deci astăzi jumătate, da, una din, deci astăzi jumătate din populația Republicii Moldova, fără nicio conexiune cu Rusia, tancuri și așa mai departe, sunt gata să ducă să-i primească, fiindcă se lucrează la alt nivel. Este vorba despre ce, hai să spunem, război neconvenționale, hibrid, cum zicem noi, care se ducă în primul la nivelul conștiinței și controlul opiniei publice. Asta e mai important decât pur și simplu să te țin în beci undeva sau să te omoare.
Opune? Cetățeanul, cum se poate opune sau cel puțin să conștientizeze că este șobolanul din laboratorul ăsta sinistru?
Bine, eu cred că una ar fi întărirea instituțiilor democratice, care pun în primul rând accent pe drepturile fundamentale, dreptul la viață, drepturile omului și așa mai departe. Ele trebuie să eu cred că răspunsul rezidă în această societate civilă. Deci societatea trebuie să organizeze împotriva acestor grupuri. Până la urmă, ce urmăresc aceste grupuri oligarhice? Ele vor să controleze resursele, da? Și una din marile probleme în ziua de astăzi este decalajul enorm care se face între majorități și cei puțini care dețin resursele. Această resetare, redimensionare a acestei noi hărți ale lumii, ea se va duce inclusiv în ce să facă ăștia cu toate resursele acestea și dacă și majoritatea poate beneficia, fiindcă, de fapt, noi observăm că scade cumva această idee patriotism. Ele nu se mai duc între state convențional. Deci aceste grupuri, și-ați spus și ați dat de Wagner și așa mai departe, ele mai degrabă se identifică cu un anumit grup. Putin nu poate să, poate nu se identifică cu Rusia, dar cu acel grup al lui din jurul său. Sau la noi, da? Se încearcă o ideologie nouă, calea patra, nu știu ce, care de fapt este valabil pentru un grup restrâns care duce un război neconvențional cu proprii cetățeni, vrea să-i subordoneze, chiar dacă nu are instrumentele acestei legitime, el încearcă să-i țină sub control.
Mulțumesc pentru această punctare, pentru că atunci când societatea civilă cere transparență, cere transparența decizională, cere să vadă cât de întemeiată este expulzarea cetățenilor turci, de exemplu, nu o face de dragul acestor fapte și de dragul a lămurii, dar pentru că e nevoie anume să se institui controle civile extraparlamentare asupra acestor decizii care, de fapt, s-ar putea să tăinuiască lucruri absolut mercantile, dar și lucruri războaie și tot felul de coagulări absolut periculoase pentru societate.
De acord, și aș vrea să continui gândurile astea pe care le-ați spus și dumneavoastră și Virgil. Există, într-adevăr, forme foarte sofisticate, cumva, de manipulare, inclusiv și în, ca o formă de soft power, prin media, prin Facebook, prin orice. Dar cred că ar trebui să ne gândim cum fortificăm societatea împotriva acestor atacuri potențiale, inclusiv și a unor războaie hibride. Și răspunsul meu este că ar trebui să construim o națiune puternică, o națiune civică, solidară în interior și pe vertical și pe orizontal. Adică și solidară și între diferite clase sociale, dar și între diferite grupuri etnice, în așa fel încât noi să ne simțim solidari și cu găgăuzii și cu rușii de la Bălți și cu ucraineni, în așa fel încât să nu creăm coloane a cinci aici la noi în țară, care să fie eventual loiale altor state, ci să-i facem moldoveni loiali statului în care se află și eventual solidari și cu ucraineni ruși și cu alții și cu turcii din afară care sunt victimele ale propriilor stat opresor.
Dar
și
dar știți câți adversari are teoria asta? Ei spun că statul național este mai eficient.
Păi tocmai decât... asta este greșeala Ucrainei, domnule Botnaru și Virgil. Mi se pare că Ucraina a ieșuat în acest conflict pentru că nu a creat o societate solidară în interior și a creat mici enclave gen Crimea și Donbasul și poate altele, eventual Odessa și...
Încerc să vă contrazic. Alții spun că baza exploziei care s-a produs în Ucraina este competiție la furat. Sportul național al ucrainenilor care ieși sportul moldovenilor, cine mai mult va fura și va scăpa de pușcărie.
Desigur, au fost înlocuiți niște oligarhi cu alți oligarhi. Asta este situația în Ucraina. Dar ceea ce vreau să spun este, și Virgil spunea adineauri, este că în Crimea, de exemplu, nici în Donbass, nici în Crimea, nu s-a întâmplat o minimă rezistență împotriva atacatorului din afară.
Nici măcar militarii nu s-au opus.
Nimic.
Da, fiindcă ei deja erau controlați înainte de aceasta, deci ei erau loializați.
Controlați, ei nu erau, nu erau ucraineni.
Absolut.
Înțelegeți? Nu se simțeau ucraineni. Formula etnonațională pe care o propuneau cei de la Kiev și din Ucraina de Vest. Deci, noi ar trebui să ne gândim cum facem noi, nu un stat națiune din secolul XIX, dar cum creăm un stat modern, supraetnic, inclusiv, solidar în interior, în așa fel încât toate grupurile care formează acest stat să nu fie potențial dușmani.
E că asta e una din problemele, să creat confuzia aceasta între dimensiunea etnică, da, neapărat, și cea civică. În fond, statul națiunii, așa cum era croit, generat de Revoluția franceză, deci statul națiunii, el era inclusiv, el trebuia să primească...
Adică nu sunt noțiuni antagoniste.
Exact. Deci toți sunt cetățeni, indiferent de ce etnie ai tu. Și în asta tot este, până la urmă, o împărțeală, dacă vrei, medievală, dar ea poate fi topită, melting pot-ul cel american, da? Într-o structură civică, da, care să aibă interes comun. Deci ideea este că nu societatea este creată pentru stat, așa cum spun doctrinile totalitare, da, colectiviste, că individul este subordonat colectivului. Este invers. Statele sunt, de fapt, iar și această idee a contractului social. Statul este creat de oameni ca el să satisfacă niște, să îndeplinească niște funcții.
Domnul Păslăriu, prosperitate și securitate. În ce ordine? Iată, Petru spune că mai întâi să ne așezăm, să convenim că sunteți cu toții membri ai unei societăți polietnice, națiunea civică. Dar eu am impresia că, invers, dacă ați adus exemplu americanii, da? În America, irlandezii și italienii sunt bine și își mai amintesc cine sunt ei odată în an. Dar, de fapt, totul depinde. Dacă ai un stat prosper, statul de la sine lucrează ca o mare topitorie națională.
Exact, fiindcă statul își îndeplinește aceste funcțiile de bază. Deci el asigură securitatea cetățenilor și prosperitatea lor. Deci noi asta cerem de la stat, da? În schimb, noi îl întreținem prin impozitele și așa mai departe, dar el trebuie să ne asigure aceste drepturi ale noastre. El, de fapt, funcționează pentru noi, nu noi pentru el. Deci asta trebuie să fie, probabil, ideea care majoritatea...
Da?
Păi exact, fiindcă, de fapt, acești funcționari publici, acești politicieni, ei sunt servitorii societății, nu noi suntem născuți, creați, da? Așa cum nu v-a rugat nimeni să vă nașteți, da? Cum s-a scăpat, da? După Freud. Și la întrebarea care ați spus-o dumneavoastră, de unde sunt acele resurse care se mențin aceste forțe destructive, ele tocmai vin din societate, bazate pe valorile pe care se construiește o societate și, în primul rând, aceste drepturi pe care le avem noi fiecare. Deci, noi trebuie să evităm crearea acestor clase privilegiate care utilizează instrumentele statului în interes propriu și nu cel public.
Teamă-mi, vorba lui Busuioc, că tocmai politicienii încurajează genul ăsta de divizări,
absolut,
da, de clivaje.
Absolut,
pentru
absolut.
Că, așa cum ați spus și mai devreme, autoritarismul acum s-a diluat mult. Micii autoritari deghizați în democrați, de fapt, urmăresc același scop. Cei deștepți să plece, care se opun, puținii care rămân să se divizeze în diferite tabere pe criterii politice, geopolitice, naționale, astfel încât să nu revendice un salariu decent ca la vecini.
Apropo de asta, am citit recent despre un conflict de 4 zile care a avut loc în Nagorno-Karabakh în aprilie 2014. Și era o analiză foarte interesantă că acel conflict a fost generat, de altfel întregul conflict trece în Nagorno-Karabakh, a fost întreținut de guvernare. Azerbaijanul este statul pe care îl avem noi astăzi semi-autoritar cu prilejul acestui conflict. Acest conflict a întreținut figura dușmanului din afară și dinăuntru și a făcut posibil, de fapt, a ocultat niște probleme din interior, inclusiv pe plan economic și social, și se spunea că exact în perioada aceea, în aprilie 2014, erau probleme economice, prețul la petrol scădea și erau posibile niște nemulțumiri populare, niște nemulțumiri sociale. Războiul din Karabakh ar fi putut ascunde și ar fi putut muta interesul și atenția publică dinspre nemulțumiri sociale legitime pe un eventual război. Ceea ce vreau să spun eu este că, la un moment dat, cei de la guvernare ar putea fi interesați de un război real, un război hibrid sau de alt fel, pentru a ascunde niște probleme economice sau sociale reale și pentru a ne muta atenția.
Sau un război cu opoziția.
Sau război cultural.
Ajungând la punctul final al acestei emisiuni, sigur că nu m-aș apuca să trag o linie de total, dar s-ar cuveni să atragem atenția, exact pornind de la teza pe care a enunțat-o acum Petru Negură, dacă sunteți chemați sub arme, gândiți-vă de ce. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau la orice oră pe internet. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care o să vă invităm să o luăm de la capăt pe curând.
Aici Radio Europa Liberă.